Pokud máte Bibli, můžete si otevřít na knize Genesis, první Mojžíšově na 3. kapitole. Já jsem, jestli se to Laďovi podaří, ten text dal, abyste ho mohli mít před sebou i tady na tabuli, ale nevím, jak to vyjde. Je to text, který je, si myslím, velice známý a nebudu ho číst úplně celý. Tu třetí kapitolu, i když asi by to bylo dobré si připomenout, ale aby to nebylo zase tak dlouhé. Takže ten text je nadepsán v českých ekumenických biblích. Poura člověka proti stvořiteli s podtextem touha po bohorovnosti. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavými pro oči. Strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě zadenního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. Ten dnešní příběh je, jak jsem říkal, velice známý. A dá se říct, že odpovídá takovým obrazným způsobem na otázku, která je, bych řekl, prastará. Od počátků. Odkud pochází zlo? Když se podíváme kolem sebe, tak člověk kolikrát žasne nad tím, jak se svět za poslední roky proměnil a proměňuje se neustále. Jak přestává být církev slaná, jak křesťané nemají problém dělat věci, které písmo zapovídá. Jak si to dokážou umluvit sami u sebe, zdůvodnit si to. Nedělají si nic z toho, co a jak se na to tváří jejich pán. Ty odpovědi, odkud pochází zlo, byly různé. Když se podíváme do písma, ten příběh o hadovi, Evě, Adamovi odpovídá, ale nepřímo. Tu odpověď je třeba vysledovat. To zlo tady není popsáno nějakou definicí, ale vypráví se o tom, jak vstupuje do světa, jak se kolem nás i v nás šíří. Stále. I dnes. To zlo, nebo toho zlého, v tomhle příběhu reprezentuje had. A samozřejmě nemá smysl se domýšlet, jaký druh to asi byl, protože bychom se zaobírali přírodopisem a ne Biblí. Jakou roli měl had ve staré době v okolí Izraele? Byl to posel božstev z podsvětí. Vylézal z hlubin, ze země, z hrobů a nesl smrt. Stává se zástupcem smrtících sil. Když had někoho uštkne, tak může dojít ke ztrátě života. Na druhé straně ale také je zástupcem sil života, když někoho pomine. A ten hebrejský název pro hada je nacháš. Tentýž slovní kořen ve slovesném tvaru znamená věštit. Když řekneme česky had, a pak řekneme hádat. Ne hádat se s někým, ale hádat, co bude, co se stane. Jak to bylo v předizraelské době na předním východě s věštěním? Věžby týkající se především věcí pozemských se nejčastěji odečítaly z vnitřnosti domácích zvířat, ovcí a skotu. Věžby od nebeských božstev přinášely především ptáci. A věžby od těch bohů z podsvětí, z podzemí a z říše smrti přinášely především ti, kdo v podzemí a v podsvětí bydleli. Hadi, ještěrky a podobní. Zde je biblický had, ale stále je to vyslanec podsvětí a přisluhovač smrti. Je zajímavé, že nevznikl sám od sebe. Patří mezi divou zvěř, kterou učinil Hospodin Bůh, ale je tam psáno, že z ní je nejschytralejší. Není moudrý, je vychytralý. Biblická moudrost má svůj základ a své kořeny v respektu a úctě vůči Bohu. Tady nic takového není. Má své kořeny v boží bázni. Tady není ani náznakem vidět, že by boží bázeň byla v jeho slovech a v jeho postoji. Ten had byl vychytralý, možná bychom to přirovnali k dnešním právníkům. Právníci, různí tuneláři, kteří hledají a nacházejí, jak obejít zákony a tak legálně ukrást miliony. Eva od něho čeká nějaké důležité sdělení a asi nedomýšlí, že to bude podsvětí z říše mrtvých. Ačkoliv ví, že had patří mezi ty, kdo žijí z kořistění. A Eva musela vědět, že taková bytost, nejschytralejší ze všech divokých zvířat, do ráje nepatří. Věděla, že má společně s Adamem ráj nejen vzdělávat, nejen kultivovat, ale i střežit. V Genesis 2.15 se píše, Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Aby ji střežil třeba právě před takovými vetřelci, jako byl had. A platí to stále a platí to dodnes. Vpustíme-li si do svého ráje hada, v uvozovkách hada, přestane ten ráj být rájem. Had zde není bytost, kterou bychom měli popisovat nebo brát jako jakousi bájnou příšeru. Ale měli bychom ho vidět jako stělesnění toho, co hýbe člověkem a co se od člověka pokouší, co se chce člověka zmocnit a odvést ho od Pána Boha. Neměla by nás zaměstnávat otázka, čím tento had je. Ale měla by nás zaměstnávat otázka, co nám říká. Důležité není, odkud ta daná slova člověk slyšel. Ale důležité je, že je slyší a že jim naslouchá. A že je kolikrát poslouchá. Že je kolikrát následuje. Že se jimi nechá obalamutit. Jestliže je možné, aby takový hlas zazněl, pak s ním musel Pán Bůh předem počítat a musel to umožnit. To znamená, že Pán Bůh nestvořil člověka jako bezkrevnou loutku, ale dal mu možnost rozhodnout se. A rozhodnout se i proti Bohu. Tím Bůh vlastně sám sebe omezil. A patří to k jeho ochotě obětovat se. Neboť poskytl prostor projevům opačné vůle, než je ta jeho. Neboli člověk nebyl stvořen jako bezhříšný tvor, který se po pádu stal bytostně a trvale hříšným. Ale člověk je stvořen jako bytost, která se rozhoduje pro nebo proti Boží vůli. Hřích je samozřejmě rozhodnutím proti Boží vůli. Je to postoj, který se stává stavem lidského života ve smyslu, že umožňuje stále častější zaujetí protibožského nebo Boží vůli odmítavého pyšného stanoviska. A následného stále snažšího nalézání těch vychytralých výmluv a omluv, že v tomhle postoji můžu vlastně dál se trvávat. Z toho vyplývá několik závěrů. Zlo to není nedorozumění, nebo není to nějaký vývojový omyl. Pán Bůh, když skončil 6. dne a viděl své stvoření, tak viděl, že to je velmi dobré. A není to nějaký vývojový omyl, že by se v průběhu toho stalo, s čím Pán Bůh nepočítal. Zlo má své kořeny a počátek někde daleko a hluboko, kam člověk nedohlédne. A pozdější doba se toto tajemství pokusila vysvětlit příběhem o pádu andělů s Luciferem v čele, nebo světlonošem, nebo satanem, nebo jitřenkou. V Izajáši 14. kapitole se píše, jak si spadl z nebe třpitivá hvězdo jitřenky synu. Jak jsi sražen k zemi zotročovateli pro národů. A v srdci si říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na hoře setkávání na nejzaším severu. A nebo v listu Judově, kde se píše o pádu andělů. Chci vám však připomenout, třeba to všechno již dávno víte, že Hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří neuvěřili. Také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Ten cíl toho dramatického příběhu, který se nám odvíjí před očima, neodhalíme tím, když bychom chtěli tak trošku všetečně nakouknout za kulisy. Jako v divadle, když je nějaká hra, tak někdo, kdo chce vědět, jak to bude dál pokračovat, tak nakoukne za kulisy, co se tam připravuje. Ne, je třeba vědomně osobně vstoupit do děje a pochopit, že v něm jde o nás, o tebe a o mě. Ta všetečnost, ta zvědavost má příčinu v tom našem podvědomí. Chceme se pohledem do zákulisí utvrdit, že jde vlastně jenom o jakousi hru, že to není skutečné. Vždyť kolikrát, když člověk mluví s druhými lidmi a řekne jim, uvěř Pána Ježíše Krista, protože jsou jenom dvě cesty. Do Božího království a do pekla. Ale jdi ty, šišo. Teď to je jenom taková hra. To se mě netýká. Nejde o mě, já v tom nejedu. Jestli chceš, tak tam choď, tak si věř. Já si pojedu po své linii. Evina zvědavá všetečnost. Chce se něco dozvědět i od někoho takového, jako je posel podsvětí, který v Edenu nemá co dělat. A ona mu přesto naslouchá. Přesto mu naslouchá, přesto se s ním baví. Dneska, jak je to dneska, naslouchají lidé hadovi, když přichází a argumentuje. Když říká mladým lidem, já vím, než se vezmete, musíte se přece poznat po všech stránkách. A sex to je důležitá věc. Co když vám to nebude fungovat, až se vezmete? Co když prostě se v tomhle neschodnete? Tak spolu potřebujete, abyste spolu byli. Jo, vám to nefunguje, to nevadí. Tak si najdeš jiného partnera nebo partnerku. Přece chceš mít spokojený, šťastný život. A to Pán Bůh musí pochopit. Přece nechceš žít po zbytek života strápení. Tak proč byste spolu nemohli spát? Jo, vy už jste manželé. Aha. A je tam problém. Nedokážeš ten problém vyřešit, jasný. No ale víš co? To je lepší se rozejít. V klidu, v pohodě, v lásce, v přátelství. Děti to pochopí. Nebo jim to musíte nějak vysvětlit. Však se můžete sestěhovat blízko, abyste se mohli navštěvovat, aby ty děti nebyly ukráceny. No a ten partner, kterého ty máš, nebo partnerku, je lepší. Neboj se, to bude dobrý. Pán Bůh přece to pochopí, že se nebudeš trápit. Že to je smlouva mezi člověkem a Bohem. Že to je smlouva, která byla uzavřená dobrovolně. Že to je smlouva, kde slibuje, že až do smrti, dokud nás smrt nerozdělí. Homosexuální partnerství. No to se stává, že jo. Někdo má rád holky, někdo zase vdolky. A celý svět k tomu vesele vyhrává. V Evropské unii teďka je navržen zákon, kdy bude, jestli se ten zákon schválí, tak bude přikázáno církvím, že nesmí mluvit proti homosexualitě v církvích, v kázáních, v článcích, v knihách, aby neznevažovali tuhle menšinu. A dokonce chtějí církvi přikázat, že když bude chtít věřící pár homosexuální navázat nebo navázat, jít do manželství, takže to nemůže ta církev odmítnout, protože by je znevážila, protože by je znehodnotila, nebo já nevím co. Už to je navržené jako zákon. A jestli je to už navržené, tak podle toho, jak vidím ten svět, tak je jenom otázka času, kdy to přijde v platnost. Cílevědomé lhaní, to člověk vidí každý den kolem sebe. Že člověk lže proto, aby si ten svět, svůj svět udělal jednodušší a lepší. Ale nejsmutnější na tom je, že tohle všechno, o čem tady mluvím, se děje v Boží církvi. V Boží církvi jsou teďka, jak mi říkal jeden bratr z jiné denominace, jsou dva proudy, konzervativní a progresivní. Ten progresivní říká, proč by nemohli být homosexuální kazatelé? Proč by nemohli být homosexuální sňatky? Rozvody, je to pochopitelné. Předmanželský sex také. A konzervativní proud říká, ne, ne, ne. V Biblii je napsáno něco jiného. V Biblii není napsáno, že musíme odsuzovat homosexuální jedince. V Biblii je napsáno, že odsuzujeme hřích, ne člověka. Proto je potřeba tomu člověku říct, jaká je Boží pravda. Že Bůh stvořil muže a ženu. Nestvořil muže a ženu a teďka si vyberte, kdo s kým budete. A dal smlouvu mezi muže a ženu. A řekl, jděte a množte se. Řekněte dvěma mužům nebo dvěma ženám, jděte a množte se. Schválně, jak to asi bude. Důsledek lidského hříchu. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavými pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla a dala také svému muži, který byl s ní a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí, spletli si tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Když čteme, že žena viděla, vzala a dala, nešlo jen o nějaké ukojení její pouhé zvědavosti, ale šlo o to, že ten strom sliboval nabití rozumu. Víte, tam, kde jde o zvědavost, to nemusí být vždycky hřích. Dokonce i ta vědecká zvědavost má své opodstatnění a myslím si, že je důležitá i v životě člověka. Vždyť lidé jsou zvědaví na to, jaké léky potřebují vyvinout, aby mohli pomoct druhým lidem, aby je mohli zachránit před rakovinou, aby je mohli zachránit před všemi dalšími různými nemocemi. To poznání, které vyplývá z té zvědavosti, není samo o sobě hříchem. Je to neutrální nástroj. A vždycky záleží, jak ho člověk uchopí. Až tam, kde se ho chopí, právě tak jako jiných nástrojů, lidská žádostivost a touha pomoci, po ovládnutí Boha a druhého člověka, tam teprve začíná lidské myšlení stejně jako jiné nástroje sloužit zlu. Člověk chce znát dobré i zlé. To je, chce sám, bez ohledu na Boží vůli rozhodovat o tom, co je dobré a co je zlé. Chce sám určovat hodnotu, zaměření, účel a cíl všeho, s čím se v životě setkává. Potkávám se s tím každý den. V práci každý den. Každý den mi někdo říká, to je dobrý. A druhý říká, není to dobrý. A já chci, aby to bylo takhle. A já nechci. A nedokážou se domluvit. Nedokážou se shodnout. Dokážou se pohádat někdy až do krve, skoro. Člověk chce rozhodovat dokonce i o životě samém a nezastaví se ani před bratrovraždou. Ta Kainova bratrovražda byl první hrůzný důsledek a následek Evina a Adamova přestoupení Božího řádu. Muselo to být hrozné pro Evu i pro Adama, když zjistili, že Kain zabil Abela. A možná si uvědomili a došlo jim, co tím, že jedli, překročili Boží přikázání, co tím způsobili. Pán Bůh jim to řekl jasně, jestliže to uděláte, zemřete. Ani to nebylo dostatečným varováním. Tak velká byla ta touha člověka po bohorovnosti. Být jako Bůh. Člověk chce mít dispoziční právo na všechno. Na člověka i na Boha. Člověk si namlouvá, že pak bude lépe než Bůh rozumět životu a že si s ním lépe poradí. Tam, kde člověk pomocí nějakého svého principu, své představy Boha si promítá někde, vystupuje proti konkrétnímu Božímu slovu a staví se na Boží místo jako jeho pán. Já čtu Boží slovo a rozumím tomu tak. To je správně. Že bych se zeptal Boha, proč? Já tomu rozumím správně. A tím toto poznání dobrého a zlého povede člověka k tomu, že začne to dobré zaměňovat se zlým, začne to míchat dohromady a toho duchovního vlivu, který tím vyvolá a který má nejen vliv na jeho osobní život, ale má i na vliv na život kolem něj, na život těch ostatních lidí, se nedokáže zbavit. Kolik lidí nějak pochopilo Bibli a teď začalo hlásat to svoje vlastní evangelium a najednou se tam sešly desítky, stovky lidí. A všechny ty lidi ten člověk vede úplně od Boha pryč. Já jsem ten pravý. Pojďte za mnou. Já vám řeknu, co máte dělat. Jeden mezní příklad. Továrny, které budou vytvářet a které vytvářejí lidský blahobyt, začnou kazit tak důležité prvky pro život, jako je voda a vzduch. Ale nám to nevadí, protože proč bychom se toho blahobytu vzdávali? Jaderná energie má obrovské možnosti. A člověk ty obrovské možnosti odhalil. Ale pořád mu visí nad hlavou jako Damoklův meč. Protože na jedné straně nám díky jaderné energii může svítit žárovka a můžeme mít doma teplo. Na druhé straně to může zničit celý svět a všechny obyvatele a přinést peklo na zemi. Pohrávat si s dobrým a zlým je nebezpečné a vyhání to člověka ze zahrady blaženosti. A každý, kdo takovým poslům naslouchá, kdo se s nimi baví, se s tím potká. Potká se s následky. Je zásadně důležité včas najít cestu k pokání a nápravě, protože jednou by člověk rád nalezl cestu milosti. Ale třeba ji už nebude možné nalézti. Třeba bude už pozdě. Aby zlo vstoupilo do lidského života, co se musí stát? Musíme mu otevřít. Pán Ježíš Kristus říká, hle, stojím před dveřmi a tluču, otevře-li mi kdo, vejdu a budu s ním večeřet. Ten hřích také stojí ve dveřích a chce vejít. A když ho tam pustím, otázka se tedy mění, ta otázka na úvod, odkud zlo? To tu zůstává zastřeno, abychom se nemohli vymlouvat a říct, bože, to ne já, ale to ty. Ale otázka zní, otevírám mu dveře? Otevírám mu uši, otevírám mu srdce, dávám se jím oslovit, naslouchám mu. Zlo, had, hřích číhá ve dveřích, kdy ho pustíme dál, tak jako Kain. Pán Bůh řekl Kainovi předtím, než zabil svého bratra. Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uveleví ve dveřích a bude po tobě dyštit. Ty však máš nad ním vládnout. Eva to udělala. Eva vpustila hřích do svého srdce. Však také had začal chytře. Věděl a ví, že každý z nás máme někde v hlubinách trošinku nějaké sebelítosti. A na ní se dá utáhnout téměř kdokoliv a kamkoliv. Vždyť ten had mluví soucitně. Tak vy tu vlastně nejste v ráji, ale pod zákazy, jako zajetí. Vidíš, já bych chtěl udělat všechno pro vaše vysvobození, abyste si mohli dělat, co chcete. Co všechno máte zakázáno? Nesmíte jíst ze všech stromů v zahradě? A co tedy ptá, co nesmíte? Potřebuje zasít hořkost, potřebuje zasít zklamání, potřebuje zasít vzpůrnost z toho, co nesmíme, namísto toho, abychom se radovali, co všechno z Boží milosti můžeme. A to hlavní, co smíme, co můžeme, co je nám dáno jako obrovské, úžasné, nádherné privilegium, je, že můžeme mluvit s tím, kdo stvořil tento svět. Můžeme s ním mít osobní obecenství. Můžeme za ním přijít s čímkoliv, kdykoliv. Vždycky nás bude slyšet. Modlit se třeba i na smrtelném loži. Je to výsada, je to radost, ale hovořit s hadem, výprava na dálnici do pekla. Tím svým dotazem had otřásá důvěrou v Boha. Pán Bůh dal takové ochranné opatření, když řekl, z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby se z něho pojedl, propadneš smrti. Z milostivého Božího ochranného opatření dělá zákaz, omezující hradbu, zatím jenom takovým rafinovaným vyptáváním. A Eva odpovídá v první půli odpovědi, cituje přesně Boží varování. Ale pak si přidává něco ze svého. A Bůh taky řekl, ani se ho nedotkněte. To Hospodin neřekl. Proč to tam Eva přidala? Nevím. Možná takový malý příklad. Půjdete s dětmi do lesa, děti budou pobíhat a budou tam trhat lesní jahody a teď uvidí borůvky. Maminko, tatínku, co to je? To jsou borůvky. To můžete papat. Honem si vemte a děti se vám vrátí celý fialový v oblečení, ono se to rychle pere pěkně a jak si pochutnali. A půjdou dál a teď tam uvidí keř, rulík zlomocný, podobné bobulky. Maminko, můžu si taky vzít? To bude taky dobré, když je to tady v lese. Ne, to nesmíš. To je jedovaté. To je jedovaté. To nesmíš jíst, to bys mohl umřít. Bylo by ti hrozně špatně. A najednou jde kolem pán a říká, ahoj děti, dobrý den. Maminka říkala, že tam to je jedovatý. Není, to si klidně vemte. Ale maminka to říkala. Tak proč? Ne, maminka říkala, že je to jedovaté, když vy říkáte, že není. Víš, třeba si to ta mamka chce nechat pro sebe. Chce si sama pochutnat. Nemá vás ráda. Chce to mít jenom pro sebe. Úplně ve stejných intencích mluví had k Evě. Vy nemůžete jíst z toho stromu? No jasný, protože to Pán Bůh chce mít jenom pro sebe. Protože byste narušili jeho moc a jeho vládu. Protože byste byli chytří jako Bůh. Protože budete moct sami svobodně rozlišovat, rozeznávat a dokonce určovat, co je dobré a co je zlé. To je ta pravá svoboda. To dobré a zlé mít v rukou. A žena s mužem jedli. Co bylo dál, víme. To, co řekl had, že se jim otevřou oči, byla pravda, to se splnilo. Ale celý zisk, který jim to otevření očí sliboval, pozůstával nakonec jen v tom, že zjistili, že jsou nazí. Žádný další pozitivní přínos v tom nebyl. A je to pozitivní přínos. Až dosud jim to nevadilo. To ovšem neznamená, že jde předtím o časové období nějaké nevinnosti. Ale je to životní stav, ve kterém prostě platilo, že se nestyděli. Neboli otevření očí je neosvobodilo od toho božího panství, ze zákonitosti, která platí mezi stvořením a stvořitelem, nýbrž sevřelo je naopak poznáním dosud neznámé viny. Nevěra slibuje člověku otevření očí a tím i jakousi autonomii, osvobození od cizího područí a říká, opustíš-li člověče Boha, staneš se zákonem sám sobě a staneš se mírou všeho. Ty budeš určovat hodnotu života. Jenže co se nakonec z toho slibu uskuteční nebo uskutečnilo? Když člověk opustí Boha, získá nějaké poznání. Ale když je získá, tak pozná přitom jen, jak je bezmocný, pozná, jak je vydán na pospas svým žádostem, svým pítvorům, nejistotám, strachům, bolestím a vědomí viny. A taky pozná, že z toho všeho si sám pomoct nedokáže. Nedokáže se sám toho všeho zbavit. Tak tedy had se snaží. Snaží se za prvé vetřít, kam nepatří, za druhé zpochybnit to, že to s námi Bůh myslí dobře, že nás má rád a že jeho příkazy nás chrání. A za třetí se snaží vysvětlit, že je to Bůh, který je žárlivý na svou nadřazenost a chrání si ji pod trestem smrti. A člověk se tak dostal na velice nebezpečnou cestu. Ale považme, Hospodin člověka navzdory jeho píše, navzdory jeho samolibosti a sobectví neopouští. Dává mu na závěr toho příběhu koženou suknici. K čemu jim sloužila ta kožená suknice? Měla nahradit fíkové listy. Bůh přerušuje spjatost člověka s fíkovníkem jako nějakým stromem plodnosti, stromem démonů. A dává mu něco, čím nejen zastírá jeho nahotu, ale navíc i přikrývá jeho vinu. Je to znamení milosti, které které dostává člověk na cestu. V pozadí tohoto daru je i ta představa zástupné oběti. Protože aby ty suknice mohl Bůh dát člověku, musel někdo zemřít. A tento oddíl také dává odpověď na otázku, odkud pochází zlo, bolest, utrpení, nemoci a smrt. Biblická zvěst nás učí, že všechno zlo se rodí z hříchu, že v neposlušnosti je kořen bídy a smrti. Je to nádherně napsáno v listu Římanům ve 3. kapitole. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro. Není ani jeden. Ale v této odpovědi Pán dává i řešení, jak překonat zlé. Návratem člověka k poslušnosti Pána Boha. Na to ovšem nestačí člověk sám ze sebe, ani celé národy, z celé své moci a z celého svého bohatství a z celé lidské moudrosti. Jen tam, kde je hřích přemáhán a přemožen odpuštěním a vina vymazána láskou a smířením, usychá kořen všeho zlého. Na Kristově kříži byla přemožena. I smrt je dokonáno. Je dokonáno dokonalé dílo Boží. Pýcha by strhla člověka do naprosté zkázy, kdyby Bůh včas a mocně nezasahoval do událostí a do dění na této zemi a kdyby člověka kolikrát nedržel, obrazně řečeno, na úzdě. Činí tak tím, že jej připoutává k zemi a dává mu poznat, že jsme prach a že se v prach zase nevrátíme. V tomto soudu je však milost. Temné stíny smrti a trpká bezvýchodnost hříchu jsou prozářeny nádhernou nadějí. Život omezený narozením a smrtí není dán člověku jako odklad trestu, ale jako jedinečná a neopakovatelná příležitost k záchraně a k vítězství nad hříchem, nad sebou samým a v posledku v Kristu i nad smrtí. Vždyť když člověk si je neustále vědom toho, že jednou zemře a nikdo neví, kdy zemře, tak vždycky to je motivací k tomu, abychom se zamýšleli nad svým životem. Jak žiju? Jak žiju jako křesťan? Žiju tak, aby se to Bohu líbilo? A nebo jsou tam věci, které je potřeba změnit, napravit, vyznat, činit z nich pokání? Protože jednou možná bude pozdě hledat čas k pokání. Pán Ježíš nás pořád, každý den, sám laskavě zve, kam nepatříme. Had byl tam, kam nepatřil. A my jsme zváni taky tam, kam nepatříme. Hada nikdo nezval, ale nás ano. My jsme zváni samotným Bohem, abychom mohli stanout tam, kam člověk se svým hříchem nepatří. Do Božího království a do nového věku. My jsme v Pánu Ježíši Kristu nové stvoření a dostáváme tu milost, že jsme pozváni na tu hostinu, která jednou bude věčnou, stálou, radostnou. V tom osobním obecenství s živým Bohem, kde nebude ani smrt, ani bolest, kde Bůh setře každou slzu z oka, kde bude něco, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidem ani na mysl nepřišlo. Každý den nám Bůh dosvědčuje, jak nás má rád. Každý den smíme prožívat, jak nás chrání. I když to kolikrát nejsme sami schopni vidět nebo domyslet. Skrze Ducha Svatého poznáváme, že Bůh není nadřazeně žárlivý. Nýbrž, že se ponížil a sklonil až na kříž, abychom měli život. Uvěříme-li a věříme-li a přijmeme a přijímáme tuto skutečnost, pak každý den nastupujeme tu dobrou cestu, která je neoddělitelně spojena. Sice se sebezapřením, sice s každodenním nesením kříže, ale nikdy na to nebudeme sami. Amen.